Pois tres semanas hai que non escoitábamos esta sintonía que nos serve para achegarnos ao espazo Redondela Alternativo, un espazo que nos achega estes micrófonos Adrián Amoedo, a quen temos xa nos estudos da Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
En esta ocasión tamén saíches a rúa para falar cos veciños, para preguntarlles por unha nova de iniciativa que ven de nacer, ven de darse a coñecer, unha iniciativa neste caso relacionada coas novas tecnoloxías, non?
Sí, coas novas tecnoloxías. Trátase da páxina quefacer.com, que deu moito que falar ao longo da semana pasada. Primeiro, anunciouse a creación deste buscador cultural no que, de xeito gratuito, todos podemos ben anunciar as actividades que desexamos dar a coñecer ou ben para nos informar daqueles actos culturais ou deportivos que se desenvolven nunha zona ou local concreto. O xoves foi presentado no Multiusos da Xunqueira e quen mellor que un dos seus creadores para explicar como funciona a páxina. Recordamos as palabras de Alberto Freaza.
Un buscador de eventos público, gratuito para todos os usuarios, que está acompañado, este é un pouco a innovación, dunha rede social de fondo. Unha rede social exclusiva para eventos, na que igualmente podes comentar e podes facer prácticamente calquer cousa que faz nunha rede social, pero coa exclusividade de que todos os eventos que se publican dentro están de cara ao público, a que calquera persoa este ou non este registrada, non? Iso, digamos, despois, bueno, está na web, a base de datos está preparada para toda España, sí.
Pois unha páxina que a día de hoxe está completamente operativa.
Sí, non, desde ese momento, desde a presentación que tivo lugar a 7 da tarde, a páxina xa se mantén operativa totalmente. Pero, claro, nos quixemos saber que pensa a xente do povo sobre esta páxina web. A verdade é que parecen estar moi contentos. Por exemplo, parece que teñen en mente que vai facilitar moito a idea do turismo, non, que pode chegar a zona.
Pois, polo que me acabo de enterar, é unha páxina moi interesante polo específico da súa función, que é buscar algo relacionado cunha población. Neste caso é interesante, sobre todo cando vas de visita ou queres facer turismo en certas cidades e non sabes a oferta cultural que teñen.
Interesante para poder ir bastante. Si es fácil de buscar, muy bien, muy bien para todo.
Me parece me ben todo que sea poder ofrecer aos turistas donde poder ir e donde poder estar, mellor que mellor.
Pois non temos datos, a verdade, a día de hoxe, de canta xente está a empregar esa páxina quefacer.com, pero, como dicían estas persoas as que lle preguntabas aleatoriamente pola rúa, pois pode ser tamén un xeito de informarse cando te diriges a algún punto do estado, de coñecer previamente que actividades se desenvolven neses días, nese lugar, non?
Sí, é unha forma de preparar un pouco, non, a túa viaxe a un sitio. Por exemplo, na páxina se entramos agora, o exemplo que pon no buscador é teatro en Barcelona, por poñer un exemplo, non? O certo é que tamén quixeron dar a súa opinión de outro tema, que é porque ti cando entras na páxina tamén podes dar a coñecer as túas iniciativas. Por exemplo, tes un bar e queres tes un monólogo, pois dar a coñecer, non? A xente tamén quixo opinar sobre iso.
Pois pareceme moi ben, pareceme que está moi ben, moi completa para mirar acontecementos, moi ben. E que pode ser útil para darse a conocer diferentes negocios e o que se fai neles.
Hombre, está ben, miro estupendamente todo o que sea potenciar os negocios cultural de Redondela e todo. Na radio fai falta que andes moito pola calle, que preguntes moitas cousas. Sí, que iso fai, a mí, polo menos, interesa e me gusta, non? O sea, que para mí, miro ben, perfectamente, miro ben.
Pois esta muller que amosaba ademais a súa satisfacción por ser entrevistada por alguén da radio.
Sí, pues satisfacción e vi que quere máis, non? Pois xa Redondela Alternativa seguro que tamén volverá a rúa para preguntar. E ademais, outras opinións que recollimos foi a da xente que valora a posibilidade informativa que ten esta ferramenta da páxina da web, non? Porque nunca se sabe o mellor que ofertas culturais temos para pasar un bo fin de semana ou un día entre semana a nivel de teatro, de cine, de monólogo. E claro, sempre unha boa ferramenta, verdade?
Pois pareceme ben, porque a mí justo miro teatro e justo miro esas actividades e iso está moi ben, é unha formación, máis ou menos, para os maiores e para os jóvenes.
¿Sabéis que me parece a iniciativa? A iniciativa parece moi boa, dado que a estas alturas non hai moitas páxinas na web deste estilo. Por exemplo, se un sábado pola tarde e non tens que facer e gustate o teatro, o cine ou alguna exhibición de algún monólogo así, podes entrar na página, poder a toda localidade. Sempre unha iniciativa moi boa.
A idea boa. A idea boa, pasa que continúen, que non se paren.
Pois está ben, a mí me parece bastante interesante. Sí, porque así te enteras un poquinho máis ou menos do que hai en Redondela, das cousas, ben.
Home, me parece ben, sempre son cousas interesantes, non? Son actividades que vale a pena empezalas, ou non?
Pois, Audito, non sabemos se todas estas persoas lle darán uso, pero o que está claro é que a opinión é unánime. Todos parecen satisfeitos con que existan estas novas ferramentas.
Sí, sí, de feito, un dos que falaban valoraban moito o feito de que non houvese nada parecido antes, non tan concreto como que ofrece quefacer.com. E tamén é certo que é un pouco cedo para facer unha valoración da xente que entra ou non entra, porque apenas leva unha semana e pouquiño traballando.
Falamos de novas tecnoloxías, pero falamos tamén de música, non?
Sí, de música, porque tamén ao longo da semana pasada é un feito significativo para o concello, e máis ben para o Festival Millo Verde, non? Porque a sexta edición vai a celebrar no mes de xuño, o día 1 e 2, e xa temos a banda gañadora do quinto concurso de maquetas, que se celebrou este ano. A Cona Yeye de Ordes, Crying Wolves de Santiago de Compostela e os gañadores, In Vivo, tamén da capital de Galicia, foron os tres finalistas do concurso que se bateron nun concerto para decidir o gañador na Feira do Gando o pasado venres, como xa dicimos. O evento tivo boa acollida e os gañadores, como digo, foron In Vivo, que unha das súas canciones é un 940 que podemos escutar agora mesmo.
Podemos adiantar aos ointes que música dura,
sí,
non?
De metal cru, como se definen eles.
Don't go.
Pois, Adrián, música dura, pero parece que a ese público gusta este estilo porque, como dicías, foi o gañador entre os tres finalistas.
Sí, porque ademais foi por votación. Cada entrada custaba 2 euros con dereito a consumición e tamén con dereito a voto para percibir o gañador.
Pois o festival que está xa en marcha será a principios de xuño. Sabemos tamén que hai outra convocatoria xa aberta.
Sí, sí, a última novidade é que o Festival Alternativo convoca... Bueno, convoca os bocetos para o Young Graffiti, non? Non é xa o concurso, senón que teñen que mandar antes os bocetos os que queiran participar o email da asociación, non? Que é asociacionmilloverde@gmail.com. O tema ten que estar relacionado con Millo Verde ou ben coa ecoloxía, e a data límite é o 20 de maio.
E a partir dai, pois xa decidirán quen participa e quen non, sí. nesa Young Graffiti que terá lugar nos días do festival. Sí. Pois, Adrián, quedámonos con esa convocatoria e despedímonos coa túa sintonía. Un saúdo.
Moi ben, un saúdo.